ลที่31ตบะคุณธรรมเครื่องเผาบาปคุณธรรมเครื่องเผาผลาญบาปชื่อว่าตบะในตบะคาถานี้ท่านยกหัวข้อธรรมขึ้น7ประการในฐานะเป็นตบะคือ 1. ขันติชื่อว่าตบะได้ในคำว่าขันติปรมังตโปตีติขาขันติคือความอดทนต่ออารมณ์อันยั่วยวนให้โลภโกรธและหลงเป็นตบะอย่างสูงเยี่ยมโปรดดูขันติ3อย่างในขันติกถา 2. ศีลชื่อว่าตบะดังข้อความในโลมะสกัสสปะชาดกว่าตโปกริสามิปหายะกาเมเราจักละกามบำเพ็ญตบะ 3. อุโบสถกรรมชื่อว่าตบะดังข้อความในมหาหังสชาดกว่าทานังสีลังปริจาคังอาชวังมัทวังตะปังอักโกทังอวิหิงสันจะขันติงจะอวิโรธนังแปลว่าเราพิจารณาเห็นกุศลธรรมเหล่านี้ในตนคือทานหนึ่งศีลหนึ่งการบริจาคหนึ่งความซื่อตรงหนึ่งความอ่อนโยนหนึ่งตบะในอุโบสถกรรมหนึ่งความไม่โกรธหนึ่งความไม่เบียดเบียนหนึ่งความอดทนหนึ่งความไม่ยินร้ายหนึ่งทั้งหมดนี้เรียกว่าทศพิธราชธรรม10ประการเป็นธรรมสำหรับพระราชาหรือผู้เป็นใหญ่ 4. กิจมีการเรียนพระพุทธพจน์เป็นต้นชื่อว่าตบะดังข้อความในบทคาถานี้ว่าสมัคคานังตโปสุโขตบะของหมู่ชนผู้พร้อมเพรียงกันนำความสุขมาให้ตบะในที่นี้หมายถึงการเล่าเรียนพระพุทธพจน์ในอรรถกถาธรรมบทท่านจึงขยายความว่าการเรียนพระพุทธพจน์ก็ดีการรักษาธุดงค์ก็ดีการบำเพ็ญสมณธรรมก็ดีแห่งบุคคลผู้พร้อมเพรียงกันคือมีจิตกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันย่อมนำสุขมาให้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าสมัคคานังตโปสุโขดังนี้ 5. ดีกาเทวปุตตสังยุตกล่าวว่าธุดงค์ชื่อว่าตบะเพราะเผาผลาญความละโมบ 6. ในมงคลข้อว่าตบะนี้ท่านหมายเอาการสำรวมอินทรีย์เพราะฉะนั้นในอรรถกถาปรมัตถโชติกาขุทกะปาทวันนาท่านจึงกล่าวว่าการสำรวมอินทรีย์ชื่อว่าตบะเพราะเผาผลาญอกุศลธรรมมีอภิชฌาความอยากได้และโทมนัสความเสียใจเป็นต้น 7. อีกในหนึ่งความเพียรชื่อว่าตบะเพราะเผาผลาญความเกียจคร้านจากข้อความที่กล่าวมานี้เราได้ข้อธรรมอันเป็นตบะ7ประการคือขันติศีลอุโบสถกรรมการเรียนพระพุทธพจน์ธุดงค์อินทรียสังวรความเพียรการสำรวมอินทรีย์ชื่อว่าตบะอินทรียสังวรนั้นหมายถึงการสำรวมอินทรีย์6สำรวมด้วยอะไรสำรวมด้วยสติโดยความก็คือตัวสตินั่นเองเพราะฉะนั้นในฎีกามูลปริยายสูตรท่านจึงกล่าวว่าคุณเครื่องสำรวมอินทรีย์ชื่อว่าสติสังวรคือการสำรวมด้วยสติการสำรวมอินทรีย์6คืออย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในจตุกานิบาตอังคุตรนิกายเล่มที่21หน้า50ว่าภิกษุทั้งหลายอย่างไรเรียกว่าภิกษุเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายตอบว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูเป็นต้นแล้วไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะเพื่อไม่ให้อกุศลบาปธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสหลั่งไหลเข้าสู่จิตใจได้อย่างนี้แหละเรียกว่ามีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายคือสำรวมอินทรีย์แล้วรวมความว่าไม่ให้ยินดียินร้ายในเมื่อได้เห็นรูปฟังเสียงเป็นต้น คำว่าไม่ถือโดยนิมิตหมายความว่าไม่ถือรวมว่าบุคคลนี้สวยงามจริงหนอคำว่าไม่ถือโดยอนุพยัญชนะหมายความว่าไม่ถือแยกว่าแขนงามขางามหน้างามเป็นต้นการปิดกั้นอภิชฌาและโทมนัสมิให้รั่วไหลเข้าครอบงามจิตใจโดยทางตาหูจมูกเป็นต้นนั่นแลชื่อว่าเป็นผู้สำรวมอินทรีย์ด้วยดีการสำรวมอินทรีย์นั้นเป็นตบะคำว่าไม่ถือเอาโดยนิมิตนั้นคือโดยอิทธินิมิตหรือเครื่องหมายแห่งหญิงหรือปุริสนิมิตหรือเครื่องหมายแห่งชายอะไรคืออิทธินิมิตเช่นสวดทรงอันไม่เหมือนชายความนวลเต่งตึงแห่งเนื้อถันปากไม่มีหนวดการเกล้าผมและเครื่องนุ่งห่มอิริยาบถมีการยืนเดินเยื้องกรายเป็นต้นท่านสอนให้ทำอย่างไรท่านสอนให้เห็นสักแต่ว่าเห็นคืออย่าไปยึดอย่าไปรู้ว่านี่หญิงนี่ชายอย่าใส่ใจในอาการอันน่าปรารถนาอันเป็นเหตุเกิดราคะทำไมจึงให้สำรวมอินทรีย์มีตาเป็นต้นตอบว่าเมื่อไม่สำรวมอินทรีย์มีตาเป็นต้นแล้วข้าศึกคือกิเลสย่อมท่วมท้นจิตใจได้ง่ายเหมือนประตูพระนครทั้งสี่ด้านอันไม่ได้ปิดไม่ได้ระวังรักษาแล้วข้าศึกหรือโจรย่อมเข้าพระนครได้ง่ายนครเป็นอันชื่อว่ามิได้รักษาแล้วเหมือนกันอะไรเป็นอุปนิสัยของอินทรียสังวรตอบว่าหิริและโอตตัปปะคือความขยแยงบาปและความสะดุ้งหวาดกลัวต่อผลของบาปเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ในอัตตกะนิบาตอังคุตตรนิกายเล่มที่23หน้า100ว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบต้นไม้เมื่อกิ่งและใบวิบัติแล้วกระเทาะของต้นไม้ก็ไม่ถึงความบริบูรณ์เปลือกก็ดีกระพี้ก็ดีแก่นก็ดีของต้นไม้นั้นย่อมไม่บริบูรณ์ฉันใดภิกษุทั้งหลายเมื่อหิริและโอตตัปปะไม่มีอินทรียสังวรก็ไม่มีฉันนั้นนั่นแลเมื่อหิริโอตตัปปะไม่มีทำเครื่องอาศัยหรืออุปนิสัยของอินทรียสังวรก็ถึงความวิบัติแล้วเมื่ออินทรียสังวรไม่มีศีลก็ไม่มีเมื่อศีลไม่มีสัมมาสมาธิก็มีไม่ได้เพราะไม่มีที่อิงอาศัยเมื่อสัมมาสมาธิไม่มียถาภูตญาณทัศนะคือความรู้เห็นตามเป็นจริงก็ไม่มีนิพพิทาวิราคะก็ไม่มีวิมุตติญาณทัศนะก็ไม่มีภิกษุทั้งหลายแต่เมื่อหิริโอตตัปปะมีอยู่อินทรียสังวรย่อมมีเมื่ออินทรียสังวรมีศีลย่อมมีเปรียบเหมือนต้นไม้อันสมบูรณ์ด้วยกิ่งกระเทาะกระพี้เปลือกและแก่นย่อมสมบูรณ์ถามอะไรคือยถาภูตญาณทัศนะตอบวิปัสสนาอย่างอ่อนถามอะไรคือนิพพิทาวิราคะตอบคือวิปัสสนาที่มีกำลังถามอะไรคือวิมุตติญาณทัศนะตอบคือความหลุดพ้นอันเป็นอรหัตตผลและปัจจเวขณะญาณอินทรียสังวรอันเป็นตบะย่อมมีแก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยหิริโอตตัปปะและไม่มีแก่บุคคลผู้เว้นแล้วจากหิริโอตตัปปะข้อความนั้นมีเรื่องต่อไปนี้เป็นอุทาหรณ์เรื่องโลมะสกัสปะดาบทในอดีตการพระโพธิสัตว์เป็นดาบสชื่อโลมะสกัสปะบำเพ็ญตบะอยู่ในป่าหิมพานต์จนเป็นผู้มีตบะกล้าจนทำให้ภพของท้าวสักกะร้อนพระองค์พิจารณาอยู่ทรงทราบเหตุนั้นแล้วในเวลาเที่ยงคืนเสด็จไปสู่ห้องอันมีสิริของพระเจ้ากรุงพาราณสีปลุกให้พระราชาตื่นบรรทมแล้วตรัสว่าถ้าพระองค์ปรารถนาความเป็นใหญ่ในชมพูทวีปทั้งสิ้นแล้วไซจงรีบทำเถิดจ จงมอบพระนางจันทวดีราชธิดาของพระองค์ให้ไปกับเสยหาอมาตย์ไปนำโลมาสกัสปะฤาษีมาเป็นประธานในพิธีบูชายัญที่ต้องทำด้วยการฆ่าปศุสัตว์ชนิดต่างๆเมื่อกระทำดังนี้พระองค์จักเป็นผู้เสมอด้วยเท้าสักกะไม่แก่ไม่ตายครองเอกราชในชมพูทวีปทั้งสิ้นดังนี้แล้วหลีกไปเสยหาอมาตย์ไปกับพระนางจันทวดีราชธิดาในวันรุ่งขึ้นนั่นเองนมัสการฤาษีแล้วแสดงพระราชธิดาผู้มีความงามปานเทพอับสรถ้าฤาษีทำลายอินทรีย์ละหิริโอตตัปปะแลดูพระนางแล้วมีจิตกำหนัดเสื่อมจากฌานแล้วเสยหาอมาตย์กล่าวว่าท่านผู้เจริญพระราชารับสั่งว่าหากท่านจะประกอบพิธีบูชายัญอันมีการฆ่าปศุสัตว์แล้วพระราชาจักพระราชทานพระราชกุมารีนี้แด่ท่านฤาษีรับคำแล้วไปยังกรุงพาราณสีทั้งที่มีชฎาอยู่บนทิศะนั่นเองครั้งนั้นมหาชนประชุมกันเห็นฤาษีแล้วกล่าวว่าท่านทำกรรมไม่สมควรแล้วร้องไห้คร่ำครวญอยู่กล่าวข้อความในโลมสกัสปะชาดกว่าพลังจันโทพลังสุริโยพลังสมณพราหมณาพลังเวลาสมุทัสสะพลาติพลมิทิโยยะถาอุคตะปังสันตังอีสีโลมสกัสปังปิตุอัฏฐายะจันทวดีวาชาเปื่อยยังอายาชยิพระจันทร์ก็มีกำลังพระอาทิตย์ก็มีกำลังสมณพราหมณ์ก็มีกำลังฟังสมุทรก็มีกำลังแต่หญิงมีกำลังมากกว่ากำลังทั้งหลายเหล่านั้นเพราะเหตุไรเพราะขนาดโลมาสกัสปะฤาษีผู้มีตบะกล้าสงบแล้วพระนางจันทวดีก็ยังสามารถนำมาให้ประกอบพิธีบูชายัญเพื่อประโยชน์แก่พระราชบิดาของพระนางได้พระจันทร์พระอาทิตย์มีกำลังอย่างไรมีกำลังในการกำจัดความมืดไม่มีอะไรเสมอเหมือนสมณพราหมณ์มีกำลังอย่างไรสมณพราหมณ์ประกอบด้วยกำลังคือขันติญาณเป็นผู้สงบบาปได้แล้วปล่อยบาปแล้วสามารถอดกลั้นอารมณ์อันน่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาฟังสมุทรมีกำลังอย่างไรมีกำลังในการกั้นน้ำทั้งมหาสมุทรมิให้ล้นฝั่งขึ้นมาได้หญิงมีกำลังยิ่งกว่ากำลังทั้งหลายอย่างไรจงดูโลมาสกัสปะฤาษีผู้มีตบะกล้าจนร้อนถึงพบเท้าสักกะนั่นเถิดเธอมีกำลังยิ่งกว่ากำลังทั้งหลายเพราะสามารถจะบุรุษไว้ในอำนาจได้บุรุษผู้ซึ่งแม้มีญาณอันบริสุทธิ์วิเศษแต่ยังไม่ปราศจากราคะดูพระนางจันทวดีเถิดสามารถทำสมณะผู้มีตบะสูงมีศีลอันบริสุทธิ์ให้เป็นผู้เสียตบะทำลายศีลได้นำมาทำพิธีบูชายัญเพื่อพระราชบิดาแห่งพระนางเพราะฉะนั้นปราชญ์จึงกล่าวว่าหญิงมีกำลังยิ่งกว่ากำลังทั้งหลายขณะนั้นดาบทเนื้อพระขันแก้วขึ้นเพื่อฆ่าช้างมงคลก่อนช้างเห็นอาการดังนั้นของดาบทแล้วตกใจกลัวจึงร้องลั่นขึ้นแม้ช้างม้าและโครวมทั้งสัตว์อื่นๆได้เห็นดังนั้นก็ร้องตามขึ้นมหาชนที่มาประชุมก็ร้องขึ้นเหมือนกันดาบทได้ฟังเสียงนั้นแล้วเกิดความสลดใจคลำดูชฎาบนทิศะของตนเป็นผู้มีความเดือดร้อนอย่างยิ่งแล้วดำริว่ากรรมอลามกเราเริ่มจะทำแล้วกรรมนี้ไม่สมควรแก่เราดังนี้ยังหิริและโอตตัปปะให้เกิดขึ้นพิจารณากสิณทำฌานที่เสื่อมแล้วให้เกิดขึ้นใหม่นั่งสมาธิบนอากาศแสดงธรรมแด่พระราชาสั่งให้คนทำลายหลุมยัญพิธีให้พระราชาพระราชทานอภัยแก่มหาชนแล้วไปสู่สถานเดิมแห่งตนไม่เสื่อมจากฌานอีกเลยเข้าถึงพรหมโลกแล้ว ความเพียรชื่อว่าตบะได้กล่าวแล้วแต่เบื้องต้นว่าความเพียรชื่อว่าตบะประการหนึ่งความเพียร นั้นเป็นธรรมเครื่องปราบความเกียจคร้านพึงทราบเหตุแห่งความเกียจคร้าน8ประการก่อนข้อความนี้ปรากฏในอรรถกนิบาตอังคุตตรนิกายเล่มที่23หน้า343 1. รู้ว่าการงานที่จะพึงทำมีอยู่แต่คิดว่าเมื่อทำงานร่างกายจะเหน็ดเหนื่อยดังนี้แล้วไม่ทำนอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุและอื่นๆ 2. รู้ว่าการงานเธอได้ทำเสร็จแล้วคิดว่างานที่ทำแล้วนั้นเหนื่อยนักแล้วนอนเป็นต้น 3. ทางที่จะพึงไปมีอยู่แต่เธอคิดว่าเมื่อเราเดินทางร่างกายจะเหน็ดเหนื่อยคิดดังนี้แล้วนอนเสียเป็นต้น 4. เธอได้เดินทางแล้วคิดว่าเมื่อเราเดินทางร่างกายเหน็ดเหนื่อยนักจึงนอนเสียเป็นต้น 5. เธอไปบิณฑบาตในบ้านไม่ได้อะไรทั้งที่ประณีตและเศร้าหมองเธอคิดว่ากายเหน็ดเหนื่อยเปล่าจึงนอนเป็นต้น 6. เธอไปบิณฑบาตในบ้านได้ของทั้งประณีตและเศร้าหมองตามต้องการแต่คิดว่าเมื่อเราออกไปบิณฑบาตนั้นกายเหน็ดเหนื่อยนักจึงนอนเป็นต้น 7. เธอมีอาพาธเพียงเล็กน้อยพอหาเลือดนอนได้เธอจึงนอนเพราะคิดว่ากายของเราหนักนักเป็นต้น 8. เธอหายอาพาธแล้วแต่เพิ่งหายใหม่ๆเธอคิดว่ากายของเราเสียกำลังมากไม่ควรแก่การงานแล้วนอนเป็นต้นนี่คือเหตุอ้างแห่งผู้เกียจคร้าน8ประการส่วนเหตุปรารภความเพียรมี8ประการเหมือนกันคือ 1. การงานที่ภิกษุต้องทำมีอยู่แต่เธอคิดว่าเมื่อทำงานอยู่การใส่ใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ทำยากคือเมื่อทำงานอยู่เป็นการยากที่จะใส่ใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เธอจึงรีบทำความเพียรเพื่อบรรลุคุณอันยังไม่บรรลุเป็นต้น 2. เธอทำงานเสร็จแล้วคิดว่าเมื่อขณะเธอทำงานนั้นเป็นการยากที่จะใส่ใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เธอจึงรีบทำความเพียรเป็นต้น 3. หนทางที่จะพึงไปมีอยู่แต่เธอปรารภว่าเมื่อเดินทางเป็นการยากที่จะใส่ใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เธอจึงรีบทำความเพียรเป็นต้น 4. เธอได้เดินทางแล้วคิดว่าการเดินทางลำบากแก่การใส่ใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าเธอจึงรีบทำความเพียรเป็นต้น 5. เมื่อเธอเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาตไม่ได้อาหารอะไรๆเลยเธอคิดว่ากายของเราเบาดีควรแก่การทำความเพียรจึงรีบทำความเพียรเป็นต้น 6. เมื่อเธอได้บิณฑบาตตามต้องการเธอคิดว่ากายของเราบริโภคอาหารเต็มที่แล้วมีกำลังดีควรรีบทำความเพียรเธอจึงทำความเพียรเป็นต้น 7. เมื่อเธออาพาธเพียงเล็กน้อยเธอคิดว่านานไปอาพาธอาจมากขึ้นเราควรรีบทำความเพียรเสียก่อนดังนี้แล้วทำความเพียรเป็นต้น 8. เมื่อหายอาพาธใหม่ๆเธอคิดว่าอาพาธอาจกลับมีอีกก็ได้ควรรีบทำความเพียรเสียตอนที่หายอาพาธแล้วนี้ดังนี้แล้วเธอรีบทำความเพียรเพื่อบรรลุธรรมอันยังไม่ได้บรรลุเป็นต้นนี่คือเหตุปรารภความเพียร8ประการจาตุรงคมหาประธานของพระศาสดาบุคคลทราบโทษของความเกียจคร้านและคุณแห่งความเป็นผู้มีความเพียรแล้วพึงละความเกียจคร้านเสียพึงประกอบความเพียรอย่างไม่ถอยกลับดังพระปณิธานของพระบรมศาสดา เมื่อทรงตั้งจาตุรงคมหาประธานสมัยเมื่อจะตรัสรู้และนำมาตรัสเล่าแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเรามีความเพียรไม่ถอยกลับเริ่มตั้งความเพียรไว้โดยมนสิการว่าเลือดเนื้อในกายของเราทั้งหมดจะเหือดแห้งไปก็ช่างเถิดเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีหากเรายังไม่ได้บรรลุผลที่มุ่งหมายไว้ด้วยเรี่ยวแรงกำลังและความบากบั่นพยายามของลูกผู้ชายจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีภิกษุทั้งหลายปัญญาเครื่องตรัสรู้อันเราบรรลุแล้วด้วยความไม่ประมาทธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมเราได้บรรลุแล้วด้วยความไม่ประมาทภิกษุทั้งหลายถ้าว่าพวกเธอทั้งหลายจะพึงตั้งความเพียรอย่างที่เราเคยตั้งมาแล้วไม่นานนักพวกเธอก็จะพึงบรรลุผลอันยอดเยี่ยมที่เป็นจุดมุ่งหมายของการออกบวชเพราะเหตุนั้นแลภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงตั้งความเพียรไม่ถอยกลับว่าเนื้อและเลือดในร่างกายทั้งหมดของเราจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามเถิดหากยังไม่ได้บรรลุผลที่ต้องการด้วยเรี่ยวแรงกำลังและความบากบั่นของลูกผู้ชายแล้วเรื่องจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้ไม่นานนักพวกเธอจะต้องได้บรรลุผลที่สุดตามจุดมุ่งหมายของการออกบวชประพฤติพรหมจรรย์เป็นต้นมาในบาลีจตุรังควิริยสูตรทุกกนิบาตอังคุตตรนิกายเล่มที่20หน้า64ที่ว่าความเพียรประกอบด้วยองค์4นั้นคือดังนี้ตะโจหนังเป็นองค์หนึ่งนหารูเอ็นเป็นองค์หนึ่งอัฐิกระดูกเป็นองค์หนึ่งมังสะโลหิตังเนื้อและเลือดเป็นองค์หนึ่งเพราะฉะนั้นสิทธิ์แห่งพระตถาคตจึงไม่ควรละความเพียรถ้าเคยละความเพียรมาแล้วเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งภายหลังพึงพยุงขึ้นให้ได้ดังเรื่องภิกษุละความเพียรรูปหนึ่งเรื่องภิกษุละความเพียรรูปหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วพยายามทำกรรมฐานอยู่ถึง3เดือนก็ไม่อาจบรรลุคุณวิเศษรายๆได้จึงคิดว่าบรรดาบุคคล4จำพวกที่พระศาสดาตรัสถึงเราจะพึงเป็นปทปรมะบุคคลคือบุคคลที่ฝึกไม่ได้เสียละกระมังชรอยมรรคผลจะไม่มีแก่เราในชาตินี้อยู่ป่าต่อไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วเราจะไปเฝ้าพระศาสดาอยู่ในสำนักของพระองค์ฟังธรรมอันไพเราะจากพระองค์ดังนี้แล้วกลับสู่พระเชตวันภิกษุทั้งหลายทราบเหตุนั้นแล้วนำเธอไปยังสำนักพระศาสดาทูลว่าข้าแต่พระองค์ภิกษุรูปนี้คลายความเพียรมาแล้วพระเจ้าค่ะพระศาสดามีพระประสงค์จะอุปถัมภ์เธอจึงตรัสว่าภิกษุเธอนั้นบวชแล้วในศาสนาอันเป็นนิยญาณิกะมีปกตินำสัตว์ออกจากทุกข์เห็นปานนี้แล้วฉะไหนจึงไม่ทำตนให้คนทั้งหลายได้รู้จักว่าเป็นผู้มักน้อยหรือเป็นผู้สันโดษหรือว่าเป็นผู้สงัดหรือว่าเป็นผู้ไม่คลุกคลีหรือว่าเป็นผู้มีความเพียรสม่ำเสมอไม่ท้อถอยทำไมจึงทำตนให้คนทั้งหลายรู้จักในฐานะเป็นผู้คลายความเพียรละความเพียรดูก่อนภิกษุในครั้งก่อนเธอได้เป็นผู้มีความเพียรอย่างยิ่งยวดมาแล้วชนเป็นอันมากได้อาศัยความเพียรของเธอผู้เดียวได้ดื่มน้ำในทะเลทรายอันกันดารคนทั้งหมดได้รับความสุขแล้วมาบัดนี้ฉะไหนเธอจึงละความเพียรเสียภิกษุนั้นได้รับอุปถัมภ์จากพระศาสดาเพียงเท่านี้ก่อนพระพุทธองค์ผู้อันภิกษุทั้งหลายผู้ใคร่ฟังเรื่องอดีตทูลอ้อนวอนแล้วทรงนำเรื่องอดีตนิทานมาว่าในอดีตกาลพระ พระโพธิสัตว์เป็นหัวหน้าพ่อค้าเกวียนในกรุงพาราณสีเที่ยวค้าขายด้วยเกวียน500เล่มมาถึงทะเลทรายอันกันดารแห่งหนึ่งระยะทางกันดารยาวถึง60โยชน์ภายในวงเล็บ1โยชน์เท่ากับ16กิโลเมตรทรายละเอียดอ่อนขนาดกำแล้วไม่ติดอยู่ในมือเลยตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นร้อนเหมือนกองถ่านเพลิงเพราะฉะนั้นพวกพ่อค้าเกวียนเหล่านั้นจึงบรรทุกเอาเสบียงอาหารเช่นฟืนน้ำน้ำมันและข้าวสารเป็นต้นเดินทางเฉพาะกลางคืนเท่านั้นภายในวงเล็บแม้สมัยปัจจุบันนี้พ่อค้าเกวียนชาวอินเดียนิยมเดินทางกลางคืนเหมือนกันพอรุ่งอรุณก็ทำปรำแล้วหยุดพักพอตกเย็นบริโภคอาหารเย็นแล้วแผ่นดินแผ่นทรายเย็นแล้วก็เดินทางต่อไปพระโพธิสัตว์หัวหน้าพ่อค้าเกวียนเดินทางผ่านทางกันดารได้ทะเลทรายนั้นได้59โยชน์แล้วเหลืออีกราตรีเดียวก็จะพ้นทางกันดารจึงสั่งให้บริวารเทน้ำเสียสิ้นพ่อค้าเกวียนผู้นำทางนั่งอยู่ที่เกวียนคันหน้าคอยดูดาวและบอกทางว่าท่านทั้งหลายจงขับเกวียนไปทางนี้จงขับเกวียนไปทางนั้นเขาไม่ได้นอนเป็นเวลานานรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียจึงหลับไปโคทั้งหลายได้เวียนกลับมาทางเดิมพอรุ่งอรุณก็ถึงที่ที่พวกเขาออกเดินทางเมื่อวันวานคนนำทางตื่นขึ้นเวลารุ่งอรุณบอกให้ชาวเกวียนกลับเกวียนแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเสียแล้วพ่อค้าเกวียนทั้งหลายเศร้าใจมากเมื่อรู้ว่าพวกตนเดินทางทั้งคืนมาหยุดอยู่ที่เดิมตอนเริ่มออกเดินทางนั่นเองเขาบ่นกันอู้ไปหมดว่าน้ำของพวกเราหมดแล้วพวกเราจะพากันฉิบหายในคราวนี้อย่างแน่นอนแล้วพากันนอนอยู่ใต้เกวียนของตนของตนส่วนพระโพธิสัตว์เที่ยวเดินตรวจดูพื้นที่บริเวณนั้นเห็นกอหญ้าแพรกกอหนึ่งจึงเกิดความคิดขึ้นว่าเมื่อมีหญ้าอย่างนี้คงจักต้องมีน้ำอยู่ภายใต้อย่างแน่นอนจึงให้บริวารของตนขุดสถานที่นั้นคนทั้งหลายขุดลึกลงไปถึง60ศอกไม่พบน้ำเลยพบแต่หินแผ่นหนึ่งพ่อค้าทั้งหมดสิ้นความพยายามพากันนอนรอความตายอยู่ฝ่ายพระโพธิสัตว์คิดว่าภายใต้แผ่นหินอาจมีน้ำก็ได้จึงกระโดดลงไปเงี่ยวหูฟังได้ยินเสียงน้ำไหลจึงกระโดดขึ้นมาแล้วบังคับคนใช้ของตนว่าเมื่อเจ้าจะละความพยายามเสียแล้วพวกเราจะพากันฉิบหายหมดเจ้าจงเอาก้อนเหล็กนี้ต่อยแผ่นหินให้แตกคนใช้ได้ทำตามนั้นแล้วแผ่นหินแตกเป็นสองซี่กันกระแสน้ำไว้สองข้างเกลียวน้ำพุ่งขึ้นประมาณเท่าลำตาลพ่อค้าทั้งหมดได้ดื่มอาบและไปได้ตามความประสงค์แล้วพระศาสดาทรงนำเรื่องนี้มาเล่าจบแล้วตรัสต่อไปว่าอากิลาสุโนวันนะปะเถคนันตาอุทังคเนตัตถะปะปังอวินทุเอวังมุนิวิริยะพลูปปันโนอากิลาสุวินเทหัตยัสสะสันติงคนผู้ไม่เกียจคร้านทั้งหลายช่วยกันขุดแผ่นดินอยู่ในทะเลทรายได้น้ำในทะเลทรายอันเป็นที่ดอนนั้นฉันใดมุนีผู้ไม่เกียจคร้านก็ฉันนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยกำลังแห่งความเพียรย่อมได้ประสบความสงบแห่งใจพระศาสดาตรัสอย่างนี้แล้วทรงประกาศอริยสัจภิกษุนั้นอันพระศาสดาอุปถัมภ์แล้วประคองความเพียรเจริญวิปัสสนาบรรลุอรหัตผลแล้วจบคาถาว่าด้วยตบะ